Алла Тағала мына адамның күресуі үшін шайтан деген нәрсені жаратқан да. Адам алейхиссаламды жаралған кезде оның жаңағы серігі Ибліс. Аль-Ағраф сүресінде де Алла Тағала әдемі келтіреді: "Ауза биллахи мине шайтанир раджим. Ва лақад халақнакум. Сөзсіз біз сендерді жараттық. Сумма сауварнакум. Сосын сендерге бейне бердік, жердің бетіне таратып жібердік" дегенді. Әуелгі адамды жараттық та, сумма кулна лил малаикати усджуду ли адама. Сол кезден басталған өмір, қараңыздар. Адамды жараттық, бейнеледік те, періштелерге айттық: "Мына адамға сәжде қылыңдар" деп. Яғни, мынаны мен жерге тағайындайын деп отырмын. Мына үшін бүкіл әлем жаралып тұр, мына адам үшін. Мына бүкіл әлемнің ғұмыры осы адамның несімен аяқталады, есебімен. Бүкіл жер, аспан, түгел нәрсе қияметте құлайды осы адамның. Қаралар, осы адамды мойындаңдар, менің таңдауымды дейді. Содан періштелер деген тақуалар гүр етіп құлайды сәждеге. Іштерінде біреу тұрып қалады: "Илля Иблиса" дейді. Ол Ибліс еді. Алла Тағала түсіндіреді: "Кана минал джин", ол жындардан еді дейді. Түсіндіңіздер ғой? Жыннан еді дейді ол. Ана ылғи періштелердің арасында өмір сүргеннен кейін сосын сынақ келмесе, сынақ келмейінше жаңағы сурет ашылмайды. Сынақ келген кезде сурет ашылады. Мысалы, жап-жақсы адам болып отырамыз, сосын жаңында біреуге қарыз сұраған кезде бар ақша, жоқ деймін, сурет ашылды. Алла Тағала көрді суретті. Міне біздің суретіміз қандай. Прическаға қарамайды Алла Тағала. Туфли, қандай костюмде отырсың? Болды, берген жоқсың, сурет ашылды да. Сол секілді жаңағы сынақ келгенге дейін жақсы, сынақ келген кезде сурет ашылып қалады да. Соқтан мұсылманды да сынаған кезде Алла Тағала оны бір қорлау үшін істемейді, оны жақсы көргендіктен істейді. Сосын айтады: "Мына дерт бар, сенде емде" деген сөз Алла Тағаланың. Мына дертті емде ол. Мен көрсетпесем, кім көрсетеді саған енді деп отыр ғой. Иманды жүрек, жаңағы істен кейін ойландырып, мазалап қоймайтын жүрек. Жаңағы беруім керек еді, беруім керек еді. Қой, бір айналып мен барайшы, ертең таптым деп берейші оған деген иман маза бермейді сізге. Көрдіңіз ба? Сол жаңағы Ибліс сәжде жасамады. Періштелердің қасында жүрген кезде ол да білім иесі. Сосын періштелер деген нәрсе, ол сондай қарапайым, олар мықты тақуалық иесі ғой. Бір ғана Ибліс қастарында жүрген кезде, Ибліс сөйлегенмен араларында, ол отыра береді олар. Түсіндіңіздер ма? Таза бәрі. Бірақ сынақтың кезінде Ибліс өтпей қалды. Бұл Алланың емтиханы еді сондай. Бұл емтихан Ибліске жасалды, сосын адамға жасалды. Сөйтіп лям яку минас сәжидин, сәжде жасаушылардан болмады дейді ол. Сонда Алла Тағала оған сөйлейді: "Мә манаака алла тасжуда из амартук". Не сені сәждеден бөгеп қалған? Мен бұйырған кезде. Алланың "мен" деген сөзіне назар аударыңыздар да. Мен бұйырған кезде не сені бөгеп қалған дегенде. Бізді де жаңа садақаның кезінде біреуді жібереді Алла Тағала, сізден сұрайды: "Не бөгеп қалды бізді? Не бөгеп қалды бізді? Дүние". Көрдіңіз ба? Сол секілді не сені бөгеді деген кезде, ода адамнан айырмашылығы тәкаппарлық жеңіп кетті оны. Тәкаппарлық көктегі сол жасалған тәкаппарлық бірінші Ибліс-тің бойында пайда болды. Үлкен тәкаппарлық жасалды енді әлемдердің Раббысының құзырында. Неге деген сұраққа Алла Тағала бұл сұрақты тәубаға келе ма деген нәрсемен істеледі мысалы. Сондағы жауабын қараңыздар. Әна хайру минху. Тәкаппарлық жеңіп кетті. Мен одан хайырлымын. Келісе алмай тұр да. Кім кімге сәжде жасау керек? Холақтан емін нар. Сен мені оттан жараттың. Ва холақтаху мин тин. Оны балшықтан. Балшық деген не оттың қасында? Қараңыздар. Сонда Аллах Тағала бірден үкімін шығарады. Қала фах биту минха. Түс мына жерден. Бітті, күн шешіліп қойылды. Жарағындай сөзді әлемдердің Раббысына айту. Әрбір тәкаппарланған сәттерімізге назар аударайық, құрметті бауырлар. Біз Алланың жерінде, бізге көп мінез көрсетуге болмайды бұл жердің бесінде. Мінез көрсетуге болмайды да, бұл Алланың жері де. А біз Алланың құлымыз. Ол әлемдердің Раббысы ғой. وإن نشأ نخسف بهم الأرض егер қаласақ еді астыларындағы жерді ашасап кіргізе салар едім ғой дейді. Ол сондай Алла. Ау нусқит алейхим кисафа мин ас-сама. Аспанның бір бөлігін үстілеріңе түсіре салсам да болады дейді мен қаласам. Сондықтан бұндай әлемдердің Раббысы кешіріп мүмкіндік беріп тұрған кезде мінез көрсетуден тыйылу керек біз да. Тәкаппарлық деген нәрсе мүлде жағымсыз нәрсе ол. Солай айтты ол. Бірден үкімі кетті Алла Тағаланың. Фахбиті минха. Содан тәкаппарлық деген нәрсе жек көрілген нәрсе. Кез келген адамның жүрегінде тозаң салмағандай тәкаппарлық болса, жәннатқа кірмейді деген пайғамбар сөзі. Неге? Өйткені шайтанның мектебі ол. Вакана шайтану лиррахмани асия дейді мысалы. Ол шайтан деген рахманға деген үлкен есім де бұл. Рахманға тілазар қылды ғой, тілазарлық қылды ғой дейді ол. Бойысын бады ғой дейді, мінез көрсетті ғой дейді Рахманға. Фама якуну лака ан татакаббара фиха. Әсте құқың жоқ сенің бұл жерде тәкаппарланатын дейді аталы. Фахруджа шық тез. Иннака минас сағирин. Сөзсіз сен бүгін осы сәттен бастап тәрежең түсіп кетті дейді сенің бітті. Ең төменгілерденсің дейді сен. Саған назарды салынбайды енді бітті. Сонда өзіне үкімі кесілген біліп тәкаппарлық бірақ әлі басқарып тұр да. Тәкаппарлық та басқарып тұр. Үкім де Алланың қолында екенін біледі. Содан айтады қола. Анзирни илә яуми ябъасун. Мүмкіндік ғұмыр берші маған. Бұлар қайта тірілетін күнге дейін. Қала иннака минал мунзирин. Сен өзіңе мүмкіндік берілгендерденсің. Алла Тағаланың уәдесінің өзгермейтіндігін біледі ол. Сол кезде ашады нажақты. Ішіндегі қаз нәрсені шығарады қараңыздар. Сонда жаңа шыққан сөздерінде қала фабима ағвайтани. Өзін кінәламайды. Сен мені осында емтиханнан өткізіп азғырған. Алла Тағала солай айтады. Сол үшін мен ла ақғуданна лахум сиратакал мустақим. Мен мына адам баласы ұрпақтарының әрқайсының жолына отырып аламын дейді. Сенің тура жолыңнан бөгейм дейді. Сумала атияннахум. Сосын мен оларға келе берем. Мен бейни айдихим. Алдынан да келіп азғырам, көрсетем бір нәрселер. Артынан да келіп барынан істе деп итеріп қалам. Алдынан да келіп ойбай кедей болып қаласың берме деп айтам. Оң жағынан да келем оған. Оған айманихим, оған шамаилихим, сол жақтарынан да келем. Яғни, мен бұны қалдырмайым дейді. Мен бұны мүлде қалдырмайым. Қасқағым сәткеде, мен бұны азғырумен болам. Жаңағы, «Вала тәжиду әксарахум шәкерин». Және сен, бұлардың басын көпшілігін шүкірсіз табасың дейді сосын. Шүкірлі құлдарын аз болып қалады дейді да. Сенің рахымың түскендер ғана болмаса, қалғанының бәрін мен алам деп отыр. Сонда Аллах Тағала фахруж мин хамаз умам матхура. Алланың рахымынан қуылған түрде, қорланған түрде кетті. Қуылған шайтан деп сол үшін айтылады. Сонда Аллах Тағала уәде айтады. لمن تبعك منهم сөзсіз кімде кім сол адам ұрпақтарынан саған еретін болса қараңыздар Алла таған сөзін қараңыздар ла амла анна жаһаннама минхум ажмаин әлбетте жаһаннамды толтырамын сендердің барлықтарыңмен дейді уәде кетті Алла таған жаһаннамды толтырамын деген уәде кетті онда естеріңізді сақтап отырыңыздар өйткені қазір келеді оған байланысты аят Алла тағаланың қасынан осындай бұйрық кетті да сөйтіп ендігі емтихан адамға келді жаңа айтып отырмық қой біз мұнафықтар туралы айтып жатқанда біз босап кетуіміз мүмкін да сөйтіп жаңағы ібіліс бүкіл қарғысты бүкіл нәрсені ібіліс естіген сияқты болды да енді адам сөйтіп адамға алла тағала емтиханды бастады уая адам эй адам ускун анта ва заужука сен жұбайың екеуің жәннатта тұра беріңдер ва куля мин хайсу шитума қай жерінен қаласаңдар жеңдер уәла тақраба хазихи шаджара фатакуна мин аз-золимин тек мына ағашқа жақындамасаңдар болды әйтпесе менің хақыма менің әміріме әділетсіз істеген боласыңдар дейді тыңдайды бұйрық тыңдалды білім бар түгел нәрсе айқын сөйтіп жәннаттың кез келген жерінде олар жүреді фавасваса лахума шайтан қараңыз жаңағы ажырамайтын серігі ібіліс адам алейхиссаламның сөйтіп ол азғыра бастады дейді оның көкірегіне қарай жіберіп отыр уәсуасты қараңыздар сол көкірегіне байланысты жаңағы уәсуасты жіберіп жатыр сосын айтады мә мәнағака жаңағы роббукума ан хазихи шаджара сендердің раббыларыңның бұл ағаштан тыйған себебін айтайын ба деп мына сөз бар ғой бізде қызығып қызығу бір нәрсеге жаңағы орысша любопытство деп айтады неге тыйым салды екен деген сөзге берілуге болмайды алла тағала тыйым салған кезде өйткені ол сөйлейді ол хақ одан келген бұйрық хақ болды олар оны ойламай жүрген бірақ жаңағы ойды салады білесіңдер ме раббыларың неге тыйды бұл ағаштан илля ан такуна малякайни егер жесеңдер періште болып кетесіңдер екеуің ау такуна минал холидин немесе мәңгілерден болып кетесіңдер дейді сөйтіп біздің әлсіздігімізді көрсетіп жатыр хулиқал инсану дуғифа біз деген анау бүйтіп табандылық алланы еске алу өлімді еске алу деген нәрсе болмаса біреу жүр барып келейік деген жаққа жүр барсақ барып келейік деген нәрсе бар екен бізде қайда бара жатқанымызды да білмейміз біз ана жақта бір апат күтіп тұруы да мүмкін бізді көрдіңіз ба сол нәрседен ақырен азғырды фәлән мәзақа шаджара сөйтіп екеуі сол ағаштың дәмін татқан кезде бәдәт ләхума сәуәтухума жаңағы нұр киім болған ғой мына жақта нұр деген нәрсе да нұр кетіп қалған сөйтіп біздікіндей дене қалады жалаңаш фатофиха яқсифани алейхима миуарахил жанна жәннаттың жапырақтарын жаба бастады дейді үстілеріне не бар адамның бойында не бар екен ұят автоматты түрде істеп жатыр өйткені алла тағала салып қойған да құрыңыз ғой сонда соны жасап жатыр адам жаңағы бәрін үстілеріне екеуі де жамылып сөйтіп жатқан кезде уәнадахума роббухума раббылары шақырды дейді екеуін ей адам ей хауа әләм әнхәкума ан тилкума шаджара тыймап па едім екеуіңді мына ағаштан міне сол сияқты бізді қияметпен ескертпеді ме алла тағала қазір айтпады ма мынау болады мынау болмайды деген нәрселерді мысалы ескертпеп па едім екеуіңе сосын екеуіңе қатты қатты ескертіп едім ғой инна шайтана кана лакума адуун мубин ана шайтан екеуіңе нақты дұшпан деп анау мүлде жақсылық қаламайды екеуіңе деп айтып едім ғой неге ойға еріп кетесіңдер сондықтан ой деген нәрсе құрметті жамағат келіп тұр деген сөз бар ғой бізде сол мына келіп тұрды анықтап алу керек бізге қай жақтан келіп тұрғандығын аллах тағала тарапынан тек жақсылық келеді да қай жақтан келіп тұр мынау сол айтпадым ба сендерге енді екеуінің жүрегі жаңағы жерде үлкен сілкіністе адам мен хауаның шайтандікі бағана ол мойындаған жоқ күнәсін адамның айырмашылығын көрсетіп отыр Алла Тағала. Екеуі бірден қала Роббана, Раббымыз, золамна анфусана, біз өзімізге әділетсіздік істедік Раббымыз. Тыйған жеріңе барып қойдық біз. Ва иллам тағфир лана ва тархамна, Раббым, енді сен бізді кешірмесең қазір. Енді сен бізді қазір кешірмесең, рахымыңа бөлемесең, лана кунанна мина золибин. Жағы мина хосирин. Біз онда біттік қой, тақырға отырдық қой, Раббым. Біттік қой біз. Жағына жаралып едік, біттік қой, Раббымыз. Біз ұтылдық. Осыны екеуі тәубаларына келеді. Сөйтіп Аллах Тағала иннаху хуа тәуабур рахим фатаба алейхима. Алла Тағала екеуінің тәубасын қабыл алып, оларға жағы жүректерін түзетіп, жақсартып өзіне қарай. Өйткені Аллах Тағала тәубе етуді жақсы көреді, тәубелерді қабыл ету жол және кешірімді. Құлдың қателесіп қалған кезінде адамның, біз қателеспейтін адам жоқ, құрметті жамаат, бұл өмірде қателеспейтін адам жоқ. Бірақ қатеден кейін жүрегің өзіңе сыймай кетіп, иманың маза бермей, не істеп қойдым деген жүрек болса, міне сол Алла Тағаланың ертең қияметте құтқарып шығаратын нәрсесі де бізге.